Paredzams, ka šodien Saeimai beidzot izdosies noslēgt ilgās diskusijas par neviennozīmīgu vērtējumu gūšajiem Satversmes grozījumiem, ar kuriem tai paredzēts ieviest ievadu jeb preambulu. Tomēr vairākus likumus Saeimai, piemēram likumu par lauku zemes privatizāciju un likumu par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldību, par spīti iepriekš iecerētajam, pavasara sesijā nav izdevies pieņemt. Šī iemesla dēļ sagaidāms Saeimai jau drīzumā, jūlija sākumā, nāksies pulcēties uz ārkārtas sēdi, kurā iespējams tālāko virzību gūs jau arī minētais likums par lauku zemes privatizāciju, kā arī grozījumu maksātnespējas likumā, kuri sola ievērojami vienkāršot privātpersonu maksātnespējas procesu jau no nākamā gada.